жоқтырсеңіздер.
Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Бүкіл дүние жүзінде доңыз тұмауының жайылуына қарсы шұғыл іс-шаралар қабылдануда. Өте қауіпті осы дертке шалдыққан оқиғалар Мексика мен ақшта тіркелді. Соңғы мәліметке қарағанда Мексикада тұмаудан 80-ден астам кісі мерт болды. Көрші Америкада кісі өлімі болған жоқ, бірақ тұмау кем дегенде 11 адамға жұқты. Жаңа Зеландияда Мексикадан оралған 22 мектеп оқушысы мен мұғалімі тұмау жұқтырды деген күдікпен карантинге жатқызылды. Жексенбі күні Еуропа комиссиясы Еуроодақ елдерінде доңыз тұмауына шалдыққан жайттардың тіркелмегенін хабарлады. Дерттің алдын алу шаралары қабылдануда. Ресейде Мексика мен ақштың бірқатар штаттан және Кариб теңізі елдерінен шошқа етін импорттауға тыйым салынды. 26 сәуірде Чернобыль атом электр станциясындағы апатқа 23 жыл толды. Осы апаттың салдарынан Еуропаның 10 шақты елінің 145 мың шаршы шақырым жері радиоактивті заттармен ластанып, кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Жексенбіге қараған түні Киевте Чернобыль қаһармандарына арналған мемориалдық ескерткішінің алдында құрбандарды еске алу шарасы өтіп, оған Украина президенті Виктор Ющенко қатысты. Минск қаласында Беларусь оппозициясы Чернобыль қасіретін еске алу акциясын өткізді. Мәскеуде осы апаттың құрбандары жерленген митинг зиратына гүл шоқтары қойылды. Қазақстанда да Чернобыль апатының салдарымен күресіп, түрлі ауруға шалдыққан мыңдаған азамат бар. Олардың мәлімдеуінше, билік оларды барлық жеңілдігінен айырып, олардың қалын ескермей келеді. Ақштың мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон Бейрутта Ливан президенті Мишель Сулейманмен және елдің басқа да жетекшілерімен келіссөз өткізді. Хиллари ханым Вашингтон ақш пен Сирия арасындағы қарым-қатынасты жақсартуды көздейді, бірақ оған ешқашан Сирияның есебінен қол жетпейді деп мәлімдеді. Мемлекеттік қатшы сонымен қатар Ливанда 7 маусымға тағайындалған парламент сайлауын ашық әрі әділ өткізуге шақырды. Соңғы мәліметке қарағанда сайлауда шиит мұсылмандарының бітіспес Хезболлах тобы жеңіске жетеуі, ал Ливанның батысшыл билігі түсуі мүмкін. Ресейдің Сочи қаласында әкім сайлауы өтіп жатыр. Оған 6 үміткер. Әкімнің міндетін атқарушы билік басындағы Единая Россия партиясының өкілі Анатолий Пахомов, қалалық компартия комитетінің көсемі Юрий Загания, оппозициялық саясаткер Борис Немцов және тағы басқалар бақ сынауда. Сайлау барысында заңсыздықтарға жол берілгені туралы хабар шықты. Оппозициялық саясаткер Борис Немцовтың штабы мәлімдегендей, таңертең оның бақылаушылары дауыс беру учаскелеріне жіберілмеді. Сайлаушылардың кейбірі өздерін алдын ала дауыс бергендердің тізімінен тапқан. Дауыс беруге қанша сайлаушы қатысса да сайлау заңды саналады. Үміткер жеңіске жету үшін барлық дауыстың жартысынан көбін алуға тиіс. Жеңімпаз анықталмаса сайлаудың екінші туры өтеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь президенті Александр Лукашенко жексенбі күні Ватиканға ресми сапарын бастады. Бұл Беларусь батькасының соңғы 14 жыл ішіндегі Батыс Еуропаға тұңғыш сапары. Дүйсенбі күні Лукашенконы Рим папасы 16-шы Бенедикт қабылдайды. Бақылаушылардың жорамалы бойынша Беларусь президенті Рим католик және орыстың православие шіркеулерінің арасындағы көптен бері сөз болып келе жатқан кездесуін ұйымдастыруға ұйытқы болуы да мүмкін. Қытай мен Тайвань екі жаққа да инвестиция салуға ынталандыратын келісімге қол қойды. Бұл келісім 60 жыл бойы жалғасқан араздықтан кейін Қытай мен Тайвань арасындағы қарым-қатынасты нығайтудың белгісі ретінде қабылданып отыр. Ресми Бейжин Тайваньды өзінің бөлікшіл құрамдас бөлігі деп санайды. Пәкістанның солтүстік батысында қол гранатының жарылысынан 4 бала мен ата-анасы құрбан болды. Қайғылы оқиға солтүстік Вазиристан өлкесінде болды. Хабарға қарағанда көп балалы отбасы автокөлікпен келе жатқанда көліктің ішінде қару-жарақ пен қол гранаттары болған. Гранаттың неге жарылғаны беймәлім. Өткен сенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы шекара аумағында тауып алған бомба мен футбол ойнамақ болған 12 бала қыршын кетті. Олар бомбаны мектептен қайтып келе жатқан бетінде аңғарса керек. Солтүстік Вазиристанда содырлар көп, жергілікті халықта қарусыз емес. Израиль бейбіт келіссөзге отыру үшін Сириядан ешбір алғы талап шарт қоймауын талап етеді. Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Сирияның Израильден Голан жотасын қайтарып беруді талап етуін қисынсыз деп сипаттады. Өз кезегінде Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Израильдің өмірлік маңызы бар мүдделерін қорғау үшін Сириямен келіссөз жүргізу керектігін мәлімдеді. Израильдің жаңа да ескі премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мамыр айында Вашингтонға барған сапары кезінде ақш президенті Барак Обама мен араб-еврей келіссөзінің стратегиясын талқылайды. Американың Джорджия штатындағы Атенс қаласының полициясы үш кісіні өлтірді деген күдікпен Джорджия университетінің оқытушысын іздестіру үстінде. Оның қолынан жапа шеккендердің арасында күдіктінің бұрынғы зайыбы да бар. Тағы екі кісі жарақат алды. Куәгерлердің хабарлауынша оқытушы студент қалашығының ішіндегі театрда оғатқан, оның алдында жанжал болыпты. Полицияның хабарлауынша Джордж Зинкан деген күдікті университетте 1990 жылдардан бері сабақ беріп келген.